Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Freysteinn Gíslason kontrabassaleikari. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir það.
Er það sérstakur tilfinning að vera Ísfirðingur?
Já, það er það. Það er hérna, allir sem eru frá Ísafirði, þeir segja alltaf frá því að þeir segja frá Ísafirði.
Já.
Og hérna, það var bara ótrúlega gott að hérna alast hann upp. Við hérna fengum að við gerðum ýmislegt sem myndi ekki kannski tíðkast í dag. Við vorum að klifra undir bryggjanum og stela og svona, eitthvað sem á ekki verið að gera og kannski að segja útvarpi.
Hverju voru það að stela?
Já, við vorum að stela blöðum úr bókhlöðunni og hérna bara eitthvað svona.
Bara, þið voru bara hressir.
Já, vorum svona að hérna gera hluti sem kannski, sem okkur þóttir spennandi.
Já, varstu þá svona, varstu ólóta belgur?
Já, ég var svona svolítið, lét heyra í mér og hérna lét svona ákveðin orð falla sem að hefði kannski betur sleft.
Já. Og svo náttúrulega alltaf þegar, þegar fólk segir, já ég er frá Ísafirði, þá byrjar maður alltaf að segja við þau, segja við ykkur, já fjöllin, hvernig er þetta hægt, hafið og allt þetta, þetta er alveg fyrsta sem maður talar alltaf um við ykkur, það eru þessi fjöll.
Já, það er dimman, þetta
já,
er náttúrulega,
og myrkrið.
Þegar þú sko, þú flytur það og kemur aftur, og þá kannski kemur þessi tilfinning upp hvað dimman er afgerandi og sterk og hérna, sem kannski móta mann að einhverju leiti.
Já.
Getur verið.
Já. En sko, milli þess að þú varst, þú veist, ólóta belgur og svo leiðis, þá kemur tónlistin einhvern veginn inn í líf þitt, eða hvað?
Já, sko, hún, ég hef alltaf verið rosalega mikið svona hlustari, mikið að hlusta og pæla og leita.
Já.
Alltaf verið að leita eftir henni sérstaka, eða svona henni skrýtna í tónlist. Og ég er henni búin að fara í gegnum allar tónlistastefnur að einhverju leiti. Að leita, en já, ég byrjaði hérna á svona rap og náttúrulega það sem var í útarpinu svona nýtönsk, konur Ilma og hérna Sálnars Jónsmiðs okkar svona,
já.
Sem bara strákur og hérna já, það veist tónlistin byrjaði alveg svoleiðis að ég var svo mikil áhuga maður og svo mikil rockari að það var eina sem komst fyrir að hlusta rock og þá varstu sko alvöru maður.
Já. Það vissi þú, Freysteinn.
Já, ég vissi það vel.
En hvað, og ferðu svo í bara tónlistaskóla eins og margir gera fyrir vestan?
Já, það passar. Ég var hérna byrja í bassanómiðar, veitna þess að vantaði, mér langaði aldrei að vera bassaleikari.
Nei.
Það vantaði bassaleikari hljónsveit sem við ákvæmum að stopna, svona pönkljónsveit sem við niðurgangur.
Já.
Og hérna...
Veitu, hverju voru henni? Ég hef, akkur kannast ég við þetta?
Já, nú veit ég ekki, nei. Ekki voru við frægir.
Þið voru ekki frægir.
Kjartan Baldursson var á gítar, Friðrik Hagalin Smárason var söngur og hann hefna, Jónmar og Hötti skiptist á að spila trommi.
Já, hvað það? En sem sagt, þið stopnið þessum hljómsveit.
Já, já.
Brjálega að gera, þannig þú þarft að vera að læra á bassan.
Já, ég þurfti svona allavega að læra bassa, en ég var líklega lélegasti nefandi tónlistarskólans fyrr og síðar.
Já, þú meinar.
Já, sem ekki listamaður að ég hafði ekki tíma til þess að æfa mig á hljóðfæri. Ég taldi nefnilega að það myndi eiginlega listamaður nýmur að hérna, æfa mig og hlusta á kennarinn.
Já.
Þannig að við vorum meira bara, hann er Friðrik Lúðvíksson sem var að kenna mér á gítakennarinn og ég hafði meira gaman á sögunum hans en að vera hérna, að læra.
Já.
Gaman að hlusta hann, á góða sögumæður.
En hvenær, þú veist, hvenær ferðu svo að taka þessu alvarlega?
Herðu, það er hérna, sko, ég hef alltaf verið að semja eitthvað, svona fyrta eitthvað út af því að ég var listamaður og það sem listamenn gera oft og þeir taka sjálf þessi mjög alvarlega og hérna, og er að semja einhver mestarverk og hérna, hann ég var alltaf svolítið á því en hérna, það er kannski, þegar ég verið etrú fyrsta skiptið, þá hérna, hefur Elvar Atli Ævarsson sambandum og hann spyrir mig hvort ég vil ekki koma í hljómsveit með honum og hérna, mér fannst hann bara ansi góð hugmynd, þá var ég orðin tvítugur þannig að segja að ég byrja að taka tónlistina alvarlega þá
tvítugt?
Já, svona úst, að æfa maður hljóðfærið og svona leggja ykkur að vinna í það.
En maður er nú svolítið ungur þegar maður er tvítugur og þarf að hætta að drekka.
Já. En það var hérna, það var bara eina leiðin í stöðinu fyrir mig að gera það. Það var annarkvægt það eða enda undir grænni torfið, eins og sagt þér.
Og fórstu í meðferð eða?
Já, ég fór þá í mína fyrstu meðferð. og þá fór ég svona alla hringin og svo kallað, ég held að það kallað þarlega þú veist, þá fór ég bara inn á Vog og svo á Staðarfell og svo heitna svo detti ég strax aftur eila mjög fljótlega, fyrir aftur inn á Vog og þá svona heitna, opnast einhverja dyr
Já.
Og einhverja langanir í það að heitna, vilja taka mig á og kannski vera eitthvað annað en heitna jammari eða dópist eða hvað er þetta kallað
Já, já Þú mátt nefna það bara eins og vilt, Freysteinn. En og hvað varstu þá edrú lengi eftir þetta?
Herru, ég náði 4 árum þarna og hérna tek og svo satt byrja að drekka aftur 4 árum árum eftir það. En svo gekk ágætla til að byrja með.
Já, já, einmitt. En sko, var sköpunarkrafturinn mikill? Þú veist, varstu duglegur að semja og allt svoleiðis?
Á þessu tímpúti var ég kannski raunar ekkert voðalega duglegur að semja ekki með að við hvernig er í dag
Nei.
og hérna en ég hafði rosalega mikið áhuga að æfa mig og ég var mikið að hlusta og jú, hörru, allt inni rámar upp ég var að semja og var að semja svona progressive tónlist eins og ég ætti við King Crimson okkur svoleiðis, hann jú, ég var svolítið að semja, en hérna það var kannski svo erfitt að mynda hljómsveit þess að spila efnið. Það var kannski það sem var meira vandamáli.
En sko, þegar ég var að tala við þig, Freysteinn, og sagði bæði að velja lag í lokin, sko, sem við ætlum að spila eftir.
Já.
Og þá sagði þú, já, hún er nú ekki svona aðgengileg tónlistir mín.
Já, já, já.
Og veist, hvað þýði það?
Ég veit það ekki, ætla segja ekki bara þessi ótti inn í manni að músikinn hefur manni sé og skrítin fyrir hinn venjulega mann
Já.
Og maður leifir kannski hinn venjulega mann ekki bara að taka sína eigin ákvörðun hvað honum eða henni líkar.
Akkurat, leif okkur bara hlusta.
Já.
Já, einmitt.
Og taka eitthvað sjálfstæð ákvörðun.
Já. Og þú er búin að gefa náttúrulega út plötu, eða ekki?
Jú, ég er búin að gefa út 4 plötur samtals.
Já.
Og hérna... Og já, öll kannski, það heita allar eftir einhvers konar, svo fyrst þetta lokun sem var byrjun, ástæðan fyrir því er svo að hérna, þegar ég sést gefa hann út, áður en ég teka hann upp, þá er ég búin að eiga í svona erfið hérna, tímbil í lífinu og einhvað sem ég held vera lokun var kannski bara byrjun á einhverju. Þannig að ég reyni að hafa svona heimspíkilegar eða svona djúpar pælingar á bakvið nöfnin á lögunum mínum og hérna, og þetta er eitthvað svona fyrir mig til þess að það sem ég er að velta fyrir mér á hverju stundu.
Já.
Og í allra áttir en samt bara eina, ég á að til að vera að tala einhvern hlut og ég fer svolítið í allra áttir með það og veit ekkert hvað ég er að tala lengur en ég er eitthvað að reyna að koma með eitthvað voðalega góðan punkt. Þannig að þess vegna heitir það í allra áttir en samt bara eina.
Já, hún heitir það.
Já.
Svolítið gott. Skýrir svolítið mikið.
Já, og svo eitna, plata 3, hún heitir að einhver eða to summer.
Já.
Þá er ég kannski að tala það að við erum alltaf á leiðin einhvert, hvort sem það er í mínus eða plus. Já, hvað þetta er neikvætt. Og nýja platan heitir thoughts og þá er ég að tala bara kraft hugsana. Hvað hugsana getur orðið góðar, sköpunarkraftur en líka... á hinn veginn, þetta neikvað og vonda og getur bara þetta niður rif og allt það, sko.
Já, já. Þannig að, sko, Freysteinn, þegar þú hugsar um líf þitt, þú veist, hefurðu verið gæfusamur?
Ég er miklu gæfusamur en ég, hérna, svona, já, jú, ég myndi að segja ég væri ótrúlega gæfusamur. Ég er á lífi, ég hef heilsu. Ég á barn og konu og hérna, ég er að vinna við tónlist. Þannig það eitt og sé náttúrulega er ótrúlega er bara svona gaman fyrir mig. En það er kannski sér svona litli hrætti strákur inni mér sem er alltaf leitaði neikvæða og hérna, vonda í kringum mig sem svona vill ekki sjá gæfuna.
Nei. Þannig að hefurðu kannski bara verið að kljást við kvíða bara frá því að varst kannski lítill drengur
Freysteinn. Já, ég held að ég sérna úst, á þess að vita að þá er ég búin að vera kljóst fyrir, þú veist, að bara vera ótrúlega hræddur og úst, mikla fyrir mig hluti og hérna og kannski rosalega hræddur við hvað ykkur finnst mig
Já.
Og þar að liti þá bara ákvað ég hvað ykkur fannst mig það er mikla einfaldar að hafa svoleiðis
Já.
vera bara þeim megin við líðina.
Já. En það náttúrulega flækir lífið mjög að vera að sko kljást við kvíðan.
Sko, sjálfsvorkun, það er rosalega erfitt að vera í sjálfsvorkun. Að vorkenni sjálfum sér er bara full vinna.
Já, þú gerir eiginlega ekkert annað meðan.
Já, það er svolítið, meðan þessi ástandi, meðan það er, það er maður opa, það er opaslega mikið vinna að vorkenni sjálfum sér og, heitna, og leifa kvíðunum og einhvern veginn að heitna, vera svo snjóbolti sem er að fara niður fjallslíðina.
Já, en sko, þegar að þegar þú ferð aftur að veist, þú byrjar aftur að drekka
Já.
er það út af kvíðanum, ertu búin að skoða líðið þannig að þú veist, veistu út af hverju, af hverju þú drekkur
Ætlaði ekki bara að vera hjá svo feimin með langaði eitthvað neð veist, langaði kæristu, ég geta ekki langaði eitthvað þennan að fara út af lífi og segja, hei, ég er freist ég er líka til, sko,
já.
Eitthvað svoleiðis og hérna, ég var að leigja með einu félaga mínum og hérna, júst, og allir ungir og stefur að fá sér og maður langaði bara að vera með aftur
Já.
Og ég kannski taldi með trúum það að ég gæti það og kannski gæti það svona allt, það var alltaf læg fyrstu árin en það er oft sagt að einu sinni fíkil, alltaf fíkil sko að stúst, hann kom aftur upp
Já.
Ha. Og svo bara líka það ég er hundleiðileg þegar ég drekka áfengi þannig að það er bara gott fyrir alla ég sé ekkert að drekka það er ekkert gaman að svona leiðilega manninum sem er fullur.
En hvernig, má ég ekki spyrja þið bara hvernig staðan er í dag hjá þér Freysteinn?
Jú, ég er búin að vera edru í 4 ár
já.
Og svona meira minna í alveg, já, svona 7-8 ár tek ákvörðunum 2008 að flytta aftur Íslands þá var ég mastersnámi í Portugal og bara eitthvað nefn ég var að missa bara tökin á lífinu allavega, ég var á stað sem ég langaði ekki að vera á Mér langaði alltaf að reyna á það að vera tónlistamaður, lifið það, þannig að ég kem hérna heim með skotta mitt að lappana, ég ætla aldrei að koma heim sko, ég ætla að slá í gegn úti, eitthvað svo leiðis, mér langaði að lifa þess að tónlistamaður úti. En ég vissi að á Íslandi væri gott svona eturlíf, að þú getur sótt inn í leynifélagið sem að kæta stundum að samtökin og heitna, það væri mjög sterkt hérna, þannig að ég heitna, kem hingað, með þann vonanist að ég ætlaði að vera edru en það var ekki alveg svo einfalt að ég hrundi það og byrjaði mikið að nota kóka í þá og ef ég má segja það hérna út
það má, við mögum tala um allt
og misti bara einhvern veginn algjörlega tök á þessum drauminum að lifa sem tónlistumar þannig að ég kemur inn í aða aftur fór ekki meðferð vegna þess að ég Ég taldi aðra að hafa meira þörfaði en ég, þú veist, svona er maður oft svona lítið lýsir, að maður, hérna, en úst, ég, það hefði verið ótrúlega góð hugmynd að gera það, en ég gerði það ekki, og hérna, þannig ég var svolítið að, hvað segir maður, berjast við það að úst, haldast edru, ég einhvern veginn var alltaf svo ótrúlega kvíðin og festist í ykkur svona spíral, að besta leiðin var alltaf að detta í það til þess aðeins að losa spennuna. En það er ekki fyrir að dóttir minn fæðist að ég fyrir svona próf og það greinist og það kemur úr í mjög þunglundir og kvíðin. Já. Ég gerði máli grein fyrir að ég var þunglundir, það var ekkert máli, ég var svo vanur því að hafa deppurð, en kvíðin komið svolítið óvart.
Já, þannig þú gerðir ekki grein fyrir því að þú væri með kvíða?
Nei, ég raun er ekki. Og það er kannski alltaf verið minn mesti óvinnur, sko, það er hvað ég get verið ógisla kvíðin, ótrúlega hrættur og mikla fyrir mér og ég bara, úst, meira svo hlutunni ekki sem búin að gerast en ég samt að upplifa bara inn í mér eins og hann sé búin að gerast. Og það er ótrúlega hamlandi og ótrúlega óþægilegt að vera í einhvern veginn svona á þeim punkti á þeim tíma.
Já. Þannig að þú tekur svona eitthvað próf, er það ekki, og þá kemur þetta upp,
Já.
Bara kvíði.
Já, kvíði og bara ég skora næst í að hæsta kvíða þungliti og hérna, og ég, hérna, hvað er svona, breytt 8 álátið minn og byrja að taka svona þunglitið og kvíðalið sem ég ætlaði aldrei að gera og ég talaði niður fólk sem gerði það og þá var kannski einhver svona, einhvað inn í mér til þess að reyna, hérna, að láta mér líða betur. En það allavega stoppaði það, ég var alltaf dett í það. Og ég náði svona einhvern góðum tíma. Og heitna, þannig að fæðing dóttur minnur að eiginlega svona hafi bjargað mér.
Já.
ekki bara það heldur að þú líka lærir að elska á eitthvað svona ótrúlega djúpan og fallega máta.
Þú segir að þú hefur komið heim milli skottið á milli lappana.
Já.
Þú varst búin að vera í Hag, er það ekki, að læra?
Já, ég kláraði sérst að bachelor í kontrabassaleik í Hag, flytt til Lisboa í Portugal.
Já, tilbúin að vera þar.
Já.
Og sko, en samt ertu það sterkur að þú segir hérna, ég geti þetta ekki, ég ætla að fara.
Já, þetta var bara, úst, já, algjörlega, þetta var bara, úst, það var erfitt að vera þarna. Portugal eru frábært fólk. En ég saknaði eitthvað líka að geta bara tjáð mig á minni eigin tungu út af því að maður getur tjáð sér eitthvað miklu dýpra á sínu móðumáli og mér langaði bara að koma heim eitthvað neginn og hérna og þetta bara svona tjáð mig á fullu að segja það og líka bara eitthvað neginn að hætta þessu að fá mér eitt bjóður og svo bara gerðist eitthvað svo bara, ég veist ekkert hvað var að gerast að hérna langaði ekki að lifa því lífi sko.
Ertu þá, sko, því þú varst í mastersnámi, ekki?
Jú, ég byrjaði í mastersnámi, þannig að ég ekki með masters.
Nei, allra heldur þú farir, Freysteinn, hendir í það einhvern tímann?
Jú, það er svona, hérna...
Er það plani?
Ég er alltaf að plana alls konar hluti.
Já.
Jú, mér er alltaf langar kannski að fara í listaháskólann hérna heima bara og, hérna, og taka eitthvað mastersnám.
Já.
En hvað það er, það veit enginn.
Nei.
En, hérna, kannski í tónsmiðum,
Kona þín, Freysteinn,
hver
er það?
Hún heitir Mavik, vísinna til áin.
Hvaðan er hún?
Hún er frá Filipseðum.
Já.
Sebú.
Og hvað heitust þið?
Herri, við heitnumst á hérna, Facebook dating. Ég veit ekki hvað það er til ennþá.
Facebook dating?
Já. Og hérna...
Segðu okkur allt.
Já, ég veit ekki hvað ég segja fyrir því nema að það er svona mikið svona svík, hérna... einhverju strákar að þykast vera einhverju stelpur kannski.
Já, 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 akkurat.
Og hérna, svo ástu bara að fá svona matching, sem maður segir, frá einhverjum fegurðardrottningum, hún bara, byrju, þetta er alltaf gestið í hinni venjulega lífi fyrir mig, þannig að þetta er eitthvað skrítið.
Já.
En það var ekki svolítið með hann alveg, og hún var engin strákur, þarna, hún var bara raunverulega manneskja.
Já.
Og við, hérna, tengdumst og eigum litla stelpu í dag.
Ertu búin að fara á að hitta fólkið þeirnar?
Við ætlum að fara í sumar að fara hérna að fljúa en það var ákveðið maður sem ákveðið að fara í stríð og út af þessu stríði þá hérna, víst, er ekki jafn mikil flugvélaolía eins og er og flugvélagið ákveðið að aflýsa fluginu og hérna hækka upp öllu valdi og við erum bara að bíða núna ætlum að kannski fara í desember og við erum bara að bíða svona eftir að Ætla að við erum að vona það að verðið lækki svolítið.
Já, en ertu, þú veist, að fara til film, segir þetta ekki svolítið mikilvægt fyrir þig og að fara þangað og sjá landið hennar?
Jú, það er það og það er ótrúlega mikilvægt fyrir hana.
Já.
Eða ég fari.
Já, einmitt.
Og hérna geri, náttúrulega, úst, hún elst þarna upp, alltaf sól og sumar og hérna...
Svo erum bara hér.
Já, svo erum hérna í kuldanum og hérna og íslenska sumurinu.
Jú, jú.
Þannig, jú, mér hlakkar ótrúlega mikið til að fara þarna og bara einhvern veginn og borða fest mango og bara fersk ávesti og ég er svona kannski mest spennti fyrir því.
Já, já.
Að hérna borða svona góða mat.
Já. Hvernig er, sko, hvernig pappi ertu?
Já, það var kannski best að spyrja litli stelpunni mín, en hún kannski getur ekki sagt mér. Ég náttúrulega, úst, mér langar náttúrulega að vera eins góðu pappi og ég get, en úst, hvað er að vera góðu pappi, ég held að það sé svo náttúrulega svona stóra mikil spurning. Náttúrulega ástæðan fyrir því að ég vil vera edrú og vinna í sjálfum er það að mér langar að mín stelpa upplega ekki sömu hlut og ég, úst, að vera mjög kvíðin og hérna, oft tala að við eigum að reyna að brjóta þetta DNA munstur frá okkur fóreldrum þannig að vonandi á okkar börn getur orðið svona getur að höndla lífið aðeins betur.
Já, einmitt.
Allir sé ekki að reyna að vera svoleiðis pappi.
Jó, mér finnst það bara mjög gott plan.
Já.
Því það er oft verið að tala þetta einmitt að við færum yfir bara alla okkar vanlíðan og allt saman.
Að trama og hérna og að sjálfsögðu hef ég alveg gert eitthvað svolítið hluti við erum alltaf mannleg og hérna og þótt þessi er þetta sætt þessi við það að maður gerir mistök út af því að maður vill eitthvað neina vera ótrúlega góður pappi en það er náttúrulega bara partur af þessu að ég þarf líka að leifa mér að gera mistök til þess að læra af þeim og kannski kenna dóttir minna að byggjast afsökunar þá byggjast ég afsökunar minni hefðun og þá læra hún að það að svona hlutur eru ekki í lagi.
Já, einmitt að byggjast afsökunar.
Já, klálega, það er alveg hérna, þú veist, maður aldrei að skammast eins fyrir það að byggjast afsökunar. Það er bara ótrúlega og ég, úst, reyni að gera eins mikið að við get að byggjast afsökunar.
Já.
Úst, ef ég tel mig að hafa gert eitthvað.
Já, einmitt. En þú þarf nú ekki að byggjast afsökunar á tónlistinni þinni. Þannig bara þannig, Freysteinn.
Stundu finnst manni, maður þurfa að gera það, ekki maður er eitthvað en afsaka að segja, já, hún er kannski ekki aðgengilega. En hérna, þú veist, en þetta er alveg einhver sem ég verði að gera, svona ég finna innra með mér að ég hef mikla þörf fyrir að hérna, semja að búa til tónlist.
Já.
Svona, búa til hljóð.
Já. Ég held við ættum, ég var búin að byrja að velja eitt lag, en ég held við ættum að spila tvö lög með þér, Freysteinn, okay. Því við erum búin að tala svo mikið um músíkina þína. Lagi sem þú valdir, við skulum hlusta það núna.
Thank you.
Hjá mér situr Freysteinn Gíslason, kontrabassa leikari. Það var flott, flott lag.
Já, takk fyrir það.
Mér varst þetta, þetta var alveg aðgengileg tónlist.
Jú, jú, þetta er kannski, þetta er kannski aðgengilegar en ég held.
Já, ég var eitthvað, við varum eitthvað að skoða plötuninni, þetta er af nýju plötuninni.
Já.
Og ég sagði nú við þér, rosalega ertu með alltaf, eru lögin þín löng?
Já.
En þú vilt hafa þau lengri?
Sko, já, ég, mér finnst löng lög bara,
Bara, það er bara, það er bara gott.
Þrjár mínútur, þá er bara svona nýbyrjað.
Já, ég meina þrjár mínútur er bara svona júruvísinlög, þrjár og tíu. Já. Það er náttúrulega bara rugl.
Já, náttúrulega átt að til hennar að semja lög sem voru 15-23 mínútur.
Já.
Og hérna, og ég veit ekki hvort að það var svona listamaðurinn í mér að, hérna, að vera svona alvarlegur að ég þurfti að hafa allt mjög langt.
Já.
Og kannski núna, ústu, erum við komin í 7 og 5 og svona og meira þess að 4 og eitthvað.
Nú, já, 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 já.
Þannig ég er að nálgast júruvísinn.
Það enda með því, það enda með því. Freysteinn, þú ert sko, þú ert ekki feiminn að tala um einmitt þína edrumennsku og þú veist, þú vilt alveg tala um þetta með kvíðan og þunglindið og allt svona. Er það, þú veist, hefur alltaf verið þannig? Bara frá því að þú svona byrjar að taka stáði þetta?
Ég hef kannski, úst, með langar að vera einlegur og hérna, ekki vera að læðupúkast og vera ykkur fyrirleikum, úst, að hagnast engum og hérna, vera með ykkur grímur.
Nei, nei.
Og hérna.
Það kemur sér bara illa.
Já, við erum alltaf sjálfsögum með alls konar grímur. Mm. Og hérna, en svona, en já, mér finnst bara alltaf að tala með þetta og það á ekkert að vera feimnismál og það er fullt af fólki, rosa mikið fólki að hérna, berjast fyrir alls konar hluti og hvort sem að sé kvíði eða áfengisfíkni eða þetta og hérna, kannski partur af því að tala með þetta er það bara að láta aðra vita að það er ok að ræðum svona hluti og bara mjög mikilvægt.
Já, 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 já. Sko, þú ert náttúrulega að spila, er það ekki, út um allt?
Já, kannski ekki alveg út um allt, en ég er að spila og hérna, ég er alltaf að reyna að koma því í kringa sig alltaf út um allt. En hérna, já, ég er að til dæmis með föst gigg á hérna Telebar sem er hérna við Austurvöll. Spila þar alla fimmtaga.
Já.
Hugljúvan jazz, hefða maður svona. Við erum alltaf að fókusa á jazz þar frá 6 til 8.
Þetta er bara, hvað veist, maður upplifur svona í útlöndum og maður getur labbað inn á einhverjum svona bari þar sem maður veit að því það er bara verið að spila. Lifandi tónlist, það er náttúrulega bara stórkostlegt.
Það er frýttin.
Og það er frýttin. Það er ennþá betra.
Við erum yfirleitt svona dúo tveir eða tvö og svo er alltaf einu sinni í mánuði þá hefur verið sönguna, það hefur hallað mikið á hittkynið, þannig að við hérna, alltaf með tókst að fá það inn að fá. Þannig að það vantar fleiri stelpur í jazztónlist Íslandi.
Já, þú auglýsir eftir því hér með. En svo náttúrulega er ekki annað hægt að ég get ekki leift þér út án þess að við tölum að þessum djúpið.
Já.
Það er nú svolítið hérna mikilvægt gigg þar á ferð eða hvað?
Já, Greipur Gíslason, skólafélagi minn, vorum við hérna í Sánberg, hann hefur sambandið mig og hann er skipilegjandi djúpsins.
Var hann með þér þá þegar þú varst að prakkrast?
Nei. Það var ekki þannig. En hérna, hann hefur sambandið og spurði mig hvort að ég sé laus. Og hérna, sem ég var.
Já.
Og það var alltaf gaman að koma heim til Ísafjörður að spila. Og það er alltaf við með að spila eitthvað að minni tónlist. Við þurfum samt að lesa aðeins í áhörðunum hvort að hún er svolítið svört, hvort að passi svona mitt sumar að spila þetta á svona jómfrúar jazzgiggi klukkan 1 á laugardegi.
Já, þetta er 20. júní, það verður bjart.
Já.
Það er náttúrulega bara Jónsmessan að koma.
Algjörlega og hérna, bara bjart þessi dagurinn og hérna, en það verða náttúrulega, við ætlum líka að taka eitthvað jazz standard á úr amerísku söngbókinni.
Já, einmitt.
Og þá eitthvað svona lög eftir mig og hérna, og kannski hérna blandaði saman annarkvæmt skiptu við í, þá verður þetta tveir hálleikar. Hálleikar hjá þessi mín lög og svo bara amerísku standard á hinum megin eða við bara lesum í salin og sjáum hvað salurinn, hvernig hún er líður.
Já. Finnst þið gaman að spila amerísku standardar?
Sko, mér finnst bara svo gaman að spila tónlist og amerísku standardar algjörlega. Bara, það er, mér finnst ótrúlega gaman að spila tónlist. Það gerist eitthvað bara sviði, hvort sem að sér hættur ekki, en að það er eitthvað bara að spila músík, jafnvel bara með vinur sinum heima þessi. Þetta er eitthvað, ég komið með jazz bakteríuna eða tónlistar bakteríuna sem bara fer ekki úr mér.
Já. En ertu sko þegar þú stendur á sviðið, líður vel eða ertu með einhvern kvíða?
Sko, ef þessi tónlistamaður inni að horfa mig, þá og þetta er mjög algengt, þá svona það er maður oft lítið lýsir.
Já, einmitt.
Ótrúlega óþægilegt, en hérna, ef ég veit ekki það því, þá bara spila ég gaman, sko.
Já.
Þannig að, en maður verður alltaf svona vanar og vanar í svona kringustæðum og fljótur að gleyma kannski bara að sé einhver.
Einhver sem þú heldur að sé að kritisera þig, eitthvað slíkt.
Já, en náttúrulega, ég er alltaf að kritisera með hvað sem er, sko.
Já, þú þarft ekki að hafa fá neitt í það.
Nei,
nákvæmlega. En ég meina, þú veist, þegar þú hugsar þetta, þú veist, þú er búin að gefa út 4 plötur.
Já.
Það er slætti.
Já, það er eitthvað. Og, hérna, ég er svona mjög erfitt með að hlusta á sjálfum mig, þú veist.
Er það?
Já, þú veist, einhvern veginn, þú veist, að hérna, bara, ég hugsa alltaf að þessi partur bara búin og
já,
hérna, við bara höldum áfram við næsta og hérna, og allt það, sko. En ég, þú veist, það er rosalega gaman, á þessum mómenti með að taka plötun og gera þeim. En svo þú ert kannski búin að eyða rosalega, það er mikil orka búið að fara í þetta og út búin að einhvern veginn hlusta á þetta og viltu kannski bara henda þetta líðar.
En er það mikilvægt fyrir þig mitt að koma vestur og spila fyrir Ísfyrninga?
Já, bara algjörlega það er bara, bæði það að keyra vestur er náttúrulega alltaf ótrúlega gaman og er ótrúlega gaman að koma vestur sérstaklega sumurinn þegar það er svona bjartir.
Já.
Þá er sólun uppi og, hérna, og þá sér maður eitthvað Ísafjörður er fallegu bær.
Já.
Fallegu svona bæjastæði. Þannig að jú, það er, ég spilaði hérna fyrir að Eituborgarhúsinu, núna er ég að spila hjá Greipi. Og hérna, já þannig, já, það er ótrúlega gaman.
Mm.
Og hérna, að spila fyrir sitt heimafólk og bara hitta gamla vini og hérna, bara æsku vini sem við höfum bara haldið sambandi.
Já, einmitt.
Alltaf.
Já. Þetta er líka bara að það er einhver galdur þarna, þessi hátíð, djúpið, þetta er eitthvað svo, ótrúlegt.
Já, líka svo gaman að Greipur tekur þessu ákvörun um að bara kýla þetta, gera svona hátíð og með þessar klassiska hátíð, svona, þetta er meira þeim megin við línuna.
Já, já.
Og halda hann á Ísafirri, og gera það árið ár, þetta er náttúrulega bara frábært og þetta er náttúrulega svo gott fyrir samfélagið. Á Ísafirri og fyrir krakkana sem eru það kannski í tónuskólanum að læra og heitna, bara algjörlega, veist, og við þurfum alltaf bara, veist, við þurfum fólk eins og greip að taka á skarið og gera svona hluti.
Einmitt.
Og þetta er gott fyrir okkur tónustamennan líka.
Já. Hvað er svo framöndan, Freysteinn, hjá þér? Ertu alltaf að hvíla það eins og á plötunum eða hvað?
Sko, það er náttúrulega út af því að þegar maður er byrjaður, það er maður ekkert að fara að hætta og ég er að vinna að nýju efni og þannig ég er að svona hugsa og pæla og mæla og allt það. Það kannski kemur ekki út á þessu ári en það er svona kannski, ég ætla að bjóða, ég hef farið alltaf árlega á jazzahett í Bremen sem er svona jazz ráðstefna, haldin að hverju ári og ég verið að kynnast alls konar tónlistafólki þaðan, erlendu og mér er svona sem ég bauð til þessi fyrra kollegum mínum að koma að spila, ég ætla kannski að gera það sama í ár og þá myndum við spila telebáru kannski á hverju fleiri stöðum og það getur hugsanlega gerst að við tökum upp ykkur tónlist. En það er ekki alveg ákveðið sko en ég reyna að gera þetta að bjóða einu svona ári, jafnvel tvisvar og bjóða mér svona að spila fyrir Íslendinga.
Sko, úr því að vera með pönkljónsvitt og hlusta á rock og roll komin í, eins og þú segir, bara jazz geggjari.
Já.
Er þetta ekki bara góð þróun? Með fullri virðingu fyrir hinni tónlistinni?
Þetta er alltaf einhvers konar þróun.
Já.
Og hérna, en maður er alltaf að leita. Maður er alltaf að hlusta eftir ykkur áhugaverð og hvort sem að sé jazz eða elektrónik.
Já.
Til þess að vera að hlusta nýju plötunni með Boards of Canada, veist hvað það er, hún var að koma út.
Alls ekki, ég veit ekkert hvað
það er. Það, en hérna, og, maður var alltaf að passa sig sko en eitthvað sem heitir jazz snob.
Já, einmitt.
Þegar maður er svona jazz snobbari og ég hef alveg oft lendið því bara svona að vera svona jazz snobbari og það er ekkert góða stað að vera á. Maður var bara hérna, bjóða allar músík velkomna vegna þess að öll tónlist samakvæðin er á rétt af sér.
Já.
og þóttu ég hefði kannski ekki gaman að þá eitthvað annað sem er gaman að og það bara balans heimsins.
Jú, jú.
Við getum ekki haft nei nema haft já.
Þetta svolítið svona eins og maður bara einmitt lifa lífinu. Lagið, lokalagið.
Já.
Ég banna þér að spila þarna 7 mínúna lagið.
Já.
En hvað ætlum við að heyra í lokin, Freysteinn
Gíslason? Þetta lagið hefur byrjun alltaf endir. Þannig að spurningin er sko, allt sem hefur byrjun, enda það.
Freysteinn Gíslason, kontra bassaleikari. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að fá mig. Thank you.